እዚ ብ19 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 11 ጉንበት 2023 ወይ ከዓ 3 ጉንበት 2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ቦርድ ምርጫ ክልል ትግራይ ሰርሑ ጀሚሩ ዝብል፣ ከምኡውን ልዝብ ሰላም ሱዳንን ቁጥሪ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ዓለምን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓር ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜናኻ ንቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ? ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሊ ዝናብ ጽድያ ብዘሰዓቦ ውሕጅ ልዕሊ 44 ሰባት ምሟቶም እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ 15 ኣብ መኪና ተሳፊሮም ከለዉ ምስ መኪንኦም ብውሕጅ ከም ዝተወስጡ ተሓቢሩሎም። እቲ ውሕጅ ብሰንኪ ደርቂ ተዳኺመን ዝነበራ ልዕሊ 19,000 እንስሳ እውን ከም ዝቐተለ ተሓቢሩሎም። ኣብ ከባቢ ወሓይዝ ገናልን ዳዋን ዝነብሩ ልዕሊ 31,000 ስድራ ቤታት እውን ምፍንቓሎም ዝጠቐሱ ሰበስልጣን ክልል ሶማሊ ከም ትምህርትን ጥዕናን ዝበሉ ኣገልግሎታት ክቋረፁ ከም ዝገበረ እውን ኣፍሊጦም ኣሎም። ኣተሓባባሪ ምክልኻል ሓደጋን ድልውነትን ክልል ሶማሌ ኣቶ በሽር ኣረብ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብታ ክልል ካብ ዘለዋ 38 ወረዳታት 221 ቀበሌታት ግዳያት እቲ ውሕጅ ምዃኑን ጠቒሱሎም። ኣብ ክልል ሶማልየ ዘለዉ 3 ዓበይቲ ወሓይዝ ማለት ሸበሌ፣ ዳዋ፣ ሊበን ምልኣት ማይ ስለ ዘጋጠመን ኣብ ከባቢአን ዝነብሩ ክጥቅዑ ክኢሎም ኣሎ። ኣብ ዘለናየ ወርሒ ግንቦት ውሕጅ ዝያዳ ሓይሉ ክቕፅል ከም ዝኽእል ትንበያ ኩነታት ኣየር የመልክታሎ ዝበለ ኣቶ በሽር ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ ክብል መኺሩሎም። ከም ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ። ካብ ሱዳን ሃዲሞም ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝኣትዉ ዘለዉ ሰባት ገና ኣብ ትሕቲ ደመና ጭንቀት ከም ዘለዉ ይገልጹሎም። ውግእ ሱዳን ካብ ዝውላዕ ልዕሊ 15,000 ሰባት ብሸነኽ መተማ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ክኾኑ ከለዉ ኣብ መዓልቲ ኣስታት 1,000 ሰባት ከም ዝኣትዉ ህዱብ ማይግሬሽን ሕብራት ሃገራት ሓቢሩሎም። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ዘዘራረቦም ነፍሲ ወከፎም ኣብ ማእከል ተኽስን ቦምባን ተቐርቂሮም ዘሕለፍዎን ድሕሪኡ ናብ መተማ ክበፅሑ 550 ኪሎ ሜትር ምጓዓዞምን ኣብ መንጉኡ ብዕጡቓ ዘረፍቲ ይህደኑ ምንባረም እውን ይገልጹሎም። ሕጂ ብተዛማዲ ኣብ ውሑስ ኩነታት ከም ዘለዉ ዝገለጹ ሱዳናውያን ስደተኛታት መፅለልን መግብን ረኺቦም ከም ዘለዉ እንተኾነ ገለ ስድራ ቤታት መሰረታዊ ነገራት ከም ዝሓፅረንን ንደቀን ንምምጋብ እኳ ገንዘብ ከም ዘይብለን ይገልጹ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ናብ ጫድ ዝተጓዕዘ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝለኣኾ ድሮ ኣስታት 30,000 ሱዳናውያን ናብ ጫድ ኣትዮም ኣሎ። ብሕልፉ ኳ ኣብ ደባድ ጫድን ሱዳንን ካልእ ዓሌታዊ ጎንፂ እውን ብምፅንሑ ነቲ ናይ ምስዳድ መስርሕ የቀላጥፎ ምህላው እቲ ዜና የምልክት። ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ኣስታት 860,000 ስደተኛታት ናብ ጫድ ክኣትዉ ትፅቢት ስለ ዝገበረ ንዑ ዝኸውን መፅለልን መግብን ኣብ ምድላው ይርከብ ኣሎ። ናብ ጫድ ዝተሰደዱ ሱዳናውያን ዜጋታትን ካልኦት ሃገራትን እውን ብተመሳሳሊ ብስእነት መሰረታዊ ቅራባት ይሳቀዩ ምህላዎም ናብ ጫድ ዝተጓዓዘ ወኪልና ሄንሪ ዊልኪንስ ልኢኹሎም። ናይ ኬንያ ሳፋሪኮም ኣብ ኢትዮጵያ ስርሑ ካብ ዝጅምር ኣታዊታቱ ብ22 ሚእታዊ ከም ዝጎደለ ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ 2 ሚልዮን ተጠቀምቲ ቴሌፎን ከም ዝመዝገበ ዝሓበረ ሳፋሪኮም ኣብ ኢትዮጵያ 150 ሚልዮን ዶላር ከፊሉ ናይ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎት እውን ፍቓድ ንግዲ ከም ዝረኸበ ኣፍሊጡሎም። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሳፋሪ ኮምፒተር ነጋዋ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዕድላት ኣናኢስካ ዝረኣይ ኣይኮነን፣ ካብ ዝመፅእ ወርሒ ጀሚርና ድማ ፋይናንሳዊ ኣገልግሎታት እውን ንዓማዊልና ክንህብ ኢና ኢሉሎም። ክሳብ ዝሓለፈ መያዝያ ዝነበረ ኣታዊ ቅድሚ ቀረፅ 84.99 ቢልዮን ሽሊንግ ማለት 622.6 ሚልዮን ዶላር ምንባሩ ዝገለጸ ሳፋሪኮም ኣብ ዝርግሐ ኔትወርክ ኢትዮጵያ ብዘለዎ ወጻኢታት ኣታዊኡ ናብ 75 ክሳብ 81 ቢልዮን ሽሊንግ ከም ዝጐድል ኣሰሚዑሎም። ብርክታት ማለት ኣክስዮን ሳፋሪኮም እውን ከምኡ ብ3 ሚታዊ ምጉዳሉ ሓቢሩሎም። ኣብ ናይጀርያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ 15 ቆልዑት ሞይቶም ካልኦት 25 ገና ኣይተረኽቡን ከም ሓበሬታ ከባብያዊ ሰበስልጣን። እቶም ቆልዑት ዕንጨይቲ ንኸቐርዩ ሩባ ክሰጉሩ ክብልኦም ጃልባ ጥሒላቶም። ሓደጋታት ሩባ ዝውትር እዩ ኣብ ናይጀርያ። ዝበዝሕ ግዜ ድማ ብሰንኪ ልዕሊ ዓቐን ፅዕነት ጀላቡ ጽቡቕ ጽገና ዘይትገብረለን ጀላቡ ኣብ እዋን ሓያል ክረምቲ ድማ ከቢድ ውሕጅን ንመምርሕታት መንግስቲ ዕሽሽ ምባልን ከም ዘጠቓልል ተዓዘብቲ ይገልጹ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዜና ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፖሊስ ኢጣልያ ብምስግጋር ደቂ ሰባት ዝድለዩ ዝነበሩ 29 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይደ እትዩ። እቶም ን4 ዓመታት ዝድለዩ ዝነበሩ ተጠርጠርቲ ነቶም ስደተኛታት ክሳብ $16,000 ዝበፅሕ እናኽፈሉ ብባሕሪ ናብ ኢጣልያ ከም ዘስግዱን ድሕሪኡ ድማ ብመሬት ናብ ሰሜናዊ ኤውሮጳ ከም ዝወስድዎምን ፖሊስ ኢጣልያ ኣፍሊጡሎም። ኣብዛ ጉዳይ መብዛሕትኦም ግዳያት ብሸነኽ ቱርክን ግሪክን ናብ ኢጣልያ ዝሰገሩ ምዃኖም እዩ ዝግለጽ። ነቶም ኣስገርቲ ኣመሓዝ ኣብ ቱርኪ፣ ግሪክ፣ ቤልጅየም፣ ጀርመን፣ ስዊድን፣ ብሪጣንያ ከምኡ ውን ሞሮኮ ዘለዉ ብፆት ተሓባቢሮም ናዮም ይብል ፖሊስ ኢጣልያ። እቲ ወፍሪ ምትሓዝ ትማሊ ረቡዕ ኣስታት 200 ዝኾኑ ፖሊስ ኢጣልያ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ተዋፊሮም ከም ዝዐወትዎ እውን ተጠቂሱሎም። እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ 29 ሰባት ብገበን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባትን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብን ክኽሰሱ ከም ዝኽእሉ ፖሊስ ኢጣልያ ኣፍሊጡሎም። ፋይናንሳዊ መራሕቲ ጉጅለ 7 ሃብታም ሃገራት ካብ ሎሚ ሓሙስ ጀሚሮም ኣብ ጃፓን ኣኼባ የካይድሎም። ሓደ ካብ ቀንዲ መዘራረቢ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ምውግት ደረት ሃገራዊ ልቓሕ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ደረት ዕዳ ኣሜሪካ ንዓውሎማዊ ቁጠባ ዓብዪ ስግኣት ናይ ምዃን ስግኣት ከም ዘለዎ እዩ ዝግመት። ኣብቲ ኣኼባ ትሳተፍ ዘላ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ጃነት የሊን ካብ ቀዳምነታት ሓደ ምፍታሕ ወጥሪ ሃገራዊ ዕዳ ክኸውን ኢላ ኣስዒባ፣ ብናተይ ገምጋምን ናይ ካልኦትን ኣሜሪካ ፋይናንሳዊ ግደታኣ ኣብ ምፍጻም እንተፈሽላ ኢኮኖምያውን ፋይናንሳውን ቅዝፈት ከጋጥም ይኽእል እዩ ክትብል ኣጠንቂዓ። ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ካብ ስራሕ ወጻኢ ክኾኑ ይኽእሉ። ኣታዊታት ስድራ ቤታት ክጐድል፣ ኣብያተ ንግድን ዕዳጋታትን ለቓሕን ክበላሾ ይኽእል ኢላ እታ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ። ሚኒስትራት ገንዘብ 7 ሃብታም ሃገራት ኣብ ከተማ ኒጋታ ጃፓን እዮም ን3 መዓልትታት ኣኼባ ሒዞም ዘለዉ። ድሕሪኡ ኣብ መወዳእታ ዝበርሑ ድማ መራሕትተን ሃገራት ኣብ ሂሮሽማ ክራኸቡ እዮም። ኣብ መወዳእታ ብምኽንያት ምልዓል ህፁፅ ሓደጋ ጥዕና ኮቪድን ምብቃዕቲ ብታይትል 42 ዝፍለጥ ኣዋጅ ኣሜሪካን ብዶባት ሜክሲኮ ናብ ኣሜሪካ ክኣትዉ ዝቀራረቡ ኣሸሓ ስደተኛታት ናብቲ ዝመፅሉ ቦታ ክምለሱ ምዃኖም ጸሓፊ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣልሃንድሮ ማሪዮካስ ኣጠንቂቖም። እቲ ኣሜሪካዊ በዓል መዚ ኣብ መግለጺኡ ህፁፅ ኣዋጅ ጥዕና ኮቪድ-19 ተላዒሉ ማለት ኣሜሪካ ዶባታ ኸፊታ ማለት ዘይኮነስ በንጻሩ እዩ ኢሉ ማሪዮካስ ኣስዒቡ። እቲ ታይትል 42 ዝብል መምርሒ እንተብቅዕ እውን በቲ ጸንሐ ሕጊ ኣሜሪካ ብቐንዱ ድማ ታይትል 8 ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጊ ክኣትዉ ንዝፈተኑ ሰባት ክሳብ 5 ዓመት እገዳ ከም ዝጽበዮም ኣጠንቂቖም። ማሪዮካስ ንባይቶ ኣሜሪካ ንጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ሕጊ ክሕልፍ ጸዊዑሎም። ጸብጻባት ከም ዝጠቕስዎ ክሳብ 150,000 ስደተኛታት ዝኾኑ ኣብ ዶባት ሜክሲኮ ኮይኖም ንኣሜሪካ ንኽኣትዉ ይጽበዩሎም። ምብቃዕ ታይትል 42 ድማ ኣብ ብዙሓት ዘይንቡር ተስፋ ኣንቢሩ ምህላዉ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። ሎሚ 11 ግንቦት መዓልቱ ዘብቅዕ ዘሎ ብታይትል 42 ግዜያዊ ኣዋጅ ምስ ለበዳ ኮቪድ ሓተቲ ዑባ ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ጉዳዮም ከይከታተሉ ዝኽልክል ኮይኑ በቲ ኣዋጅ ምኽንያት ድማ ኣብ ሜክሲኮ ስደተኛታት ጸንሕሉ ሓያሎ ምዕቆብታት ክስራሕ ተገይሩ። እቲ ሕጊ ብምኽንያት ኮቪድ ዝወፀ ኮይኑ ሓተቲ ዕቕባ ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ኣብ ሜክሲኮን ካልእ ሃገራትን ጉዳዮም ዝጻረየሉ መምርሒ እዩ። ዜና በዚ ፍጸም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕር ዜና ናብ ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 3 ዓመታት ምስ ክልል ትግራይ ርክብ በቲኹ ድሕር ምፅንሑ ርክቡ ዳግም ጀሚሩሎ ንዝመፅእ ምርጫ ፈላሚ ዳህሳስ ንምግባር ኣብ መቐለ ዝተረኽበ ጉጅለት ሃገራዊ ቦርድ ምዝምልከቶም ኣካላት እቲ ክልል ርክብ ኣካይድሎ ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ንዑደት እቲ ቦርድ ተኸታቲሉ ዝስዕብ ፀብጻብ ይኽልና ኣሎ።
ብምክንያት ኩናት ስርሑ ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ስርሑ ዳግም ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። እቲ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ንኣስታት 3 ዓመታት ምስ ቦርድ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ርክብ ተቋሪፁ ከም ዝነበረን ኣብ ቀረባ እዋን ድማ እቲ ርክብ ብምጅማር ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ እዩ ካብቲ ቤት ፅሕፈት ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘመላኽት። ጉጅለ ሰብ ሞያት ቦርድ ናብ ከተማ መቐለ ብምምጻእ ኣብ ክልል ትግራይ ምዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ኣብቲ ክልል መረፃ ክካየደሉ ብዛዕባ ዘኽእሉ ኩነታት ጠሚቱ ትማሊ 2 ጉንበት 215 ዓ.ም ዘተ ኣካይዶም እዮም። ሎማዓንቲ ድማ ምስ ተወከልቲ ሲቪል ማሕበረሰብን ማዕኸና ዜናን ቶም ኣባላት ጉጅለ ዘትዮም እዮም። ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣካየድ ስራሕ ሕብረት ሲቪል ማሕበረሰብ ክልል ትግራይ ኣይተ ያሬድ በርህም ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ሃገራዊ ትካላት ናብ ክልል ትግራይ ብምምፃእ ስራሕ ዳግም እናጀመሩ ይርከቡ፣ እዚ ድማ ዘላቂ ሰላም ንክኸውን ዝሕግዝ ኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ መረፃ ንምክያድ ብዛዕባ ዝከኣለሉ ኩነታት ጠሚቱ ናይ ቅድመ ዳሕሳስ ዘተ ኣብ ዝተኻይደሉ እዋን ህዝቢ ብዝመረፆ መንግስቲ ክመሓደር ከም ዝደሊ ኣብቲ ዘተ ተላዒሉ እዩ ዝበሉ ኣይተ ያሬድ ብተወሳኺ ድማ ክፍትሑ ብዛዕባ ዝግበኡ ጉዳያት ከም ዝተልዓሉ ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ትግራይ ምርጫ ክያድ ዝከኣለሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ዝብል ነገር ንምፅናዕ እዩ ሎማዓንቲ ቅድመ ዳሕሳስ ንምክያድ እዮም መፅኦም ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ምግባሮም ኣይ ቲንክ ፅቡቅ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ኣብ ግምት ክኣትዩኣለዎም ተባሂሎም ብሰፊሑ ናቐረቡ ካብ ዝነበሩ እቲ ሓደ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታትን ናይቲ ፕሪቶርያ ሰላም ስምምዕነት ምፍፃም ዝምልከት እዩ። ብቲ ስምምዕነት እሱ መሰረት ኣብነት ግዛዋታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስ ኣለዎ። ዝተመዛበለ ህዝቢ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ። ከምኡ ድማ ትካላት እውን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት በቲ ኩናት ምክንያት ብጣዕሚ ስለዝተጎድኡ እዚኣቶም እውን ብኣግባቡ ሳፖርት ተገይሮም ድጋፍ ተገይሩሎም ናይ መንግስታዊ ስራሕ ዝሰርሕ ናይ ዘይመንግስታዊ ትካላት እውን ብኣግባቡ ስራሕ ንስርሓሉ ኩነታት ክመቻቸ ክእል ኣለዎ።
እቶም ጉጅለ ሰብ ሙያ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ፅባሕ ምስ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣመራርሓ ፀጥታን እውን ዘተ ከም ዘካየዱ ተሓቢሩ እዩ። ትማሊ ኣፈፃፅማ ስራሕ 9/2015 ዓ.ም እቲ ቦርድ ንቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ዲሞክራሲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ፀብጻብ ዘቕረቡ ምክትል ኣካባቢ እቲ ቦርድ ኣይተ ውብሸት ኣየለም ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦት ሻብሻይ ሃገራዊ መረፃ ኣብ ዘይተካየደሎም ከባቢታት ኣብ ዝቕፅል ዓመት 2016 ዓ.ም መረፃ ንምክያድ ተተሊሙ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም።
ብ2016 በጀት ዓመት የትግራይን ክልል ጨምሮ የስድስተኛው ዙር ቀሪ ምርጫዎችን
ኣብ በጀት ዓመት 2016 ንክልል ትግራይ ሓዊሱ ሻብሻይ ሃገራዊ መረፃ ከይተካየደሎም ዝተረፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ንምፍፃም ዝርዝር ትልምን በጀትን ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣቕሪበሎ እዮም ዝበሉ። ኣብ ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ ንክልል ትግራይ ሓዊሱ መረፃ ዘይተካየደሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ 96 ክልላት መረፃ ከም ዘለው እቲ ቦርድ ኣፍሊጡ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ 2012 ዓ.ም ወርሒ ጳጉሜን መንግስቲ ፌደራል ዘይተቀበሎ መረፃ ተካይዱ ዝነበረ ኮይኑ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ድማ በቲ መረፃ ዝተመስረተ ክልላዊ ምምሕዳር ፈሪሱ እቲ ክልልን መንግስቲ ፌደራልን ዝተስማምዕሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ተጣይሹ ይርከብ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃም መቐለም።
ሱዳን ናብ ዝምልከት ፀብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ጅዳ ተራኺቦም ዝተላዘቡ ክልቲኣቶም ሓይልታት ሱዳን ስለ ሰብኣውነት ተባሂሉ ግዜያዊ ምቁራፅ ተወሰኑ ንክገብሩ ክሰማምዑ እዮም ዝብል ምትእማን ከም ዘለዎም ትማሊ ረቡዕ ንኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃቡ ኣሜሪካዊ ዲፕሎማት ገሊፆም። ካብ መፋርቅ መያዝያ ጀሚሩ ኣብ ዝተካየደ ውግእ 750 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣማእታ ሸሓት ሰባት ከም ዝተፈናቀሉን እውን እቲ ዜና ይሕብር። ወኪልና ካትሪን ጂፕሰን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ውግእ ሱዳን ራብዓይ ሰሙኑ ሒዝሎ ኣብ ጅዳ ስዑድያ ኣብ መንጎ ኮማንደር ሓምዳን ዳጋሎን ኣዛዝ ሓይልታት ሱዳን ዓብዱልፈታሕ ብሩሃንን ዝተኻደለ ዝብ ሰላም ኣወንታዊ መኣዝን ኣብ ዝሓዘሉ ወቅቲ እውን እንተኾነ ድምፂ ኣፅዋር ኣብ ጎደናታት ካርቱም ሎሚ እውን ይስማዕ ኣሎ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ንጉዳያት ፖለቲካ ቪክቶርያ ኖላን ከምዚ ይበላ።
እዚ ደረጃ እዚ እንተተዓዊቱ ሎሚ ንግሆ ምስቶም ዝላዘቡ ተዘራሪበ እየ። ጥንቆም እትእምማን ኣለዎም። ስለዚ እቲ ልዝብ ናብ ከባብያዊ ዞባውን ዓለም ለኻውን ደረጃታት ክሰፍሕን ከይዲ ኸይዱ ናብ ነባራይ ምቁራፅ ዝተፃበኦ ክበፅሕን ናብቲ ህዝቢ ሱዳን ንዓመታት ክሓቶ ዝፀንሐ ናብ ስቪላዊ ምሕደራ ክምለስን እዩ።
ቡርሃን ቅድሚ ክልተ ዓመታት ኣቢሉ ንዕልዋ መንግስቲ ከም ዝመርሑ ይፍለጥ። ሰበስልጣን ኣሜሪካ ግና ብዛዕባኡ ክዛረቡ ኣይመረፁን። ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ጉዳያት ሰነት ኣሜሪካ ሴነተር ቦብ ማንደዝ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
Instead of imposing sanctions, we put the democratic aspirations
እገደ ኣብ ክንዲ ምግባር ዴሞክራሲያዊ ሃንቀውታ ሚልዮናት ሱዳናውያን ኣብ ኢድ ጀነራላት ኣንቢርና የለና። ኣብ ዝተፈጸመ ርእዩ ግህሰታት መሰላትን መንግስታዊ ብልሽውናን ተሓበርትን ተሓተትን ኮይኖም እናሃለዉ እንተኾነ ማለት እየ።
ኣብቲ መድረኽ ርእቶ ዝሃቡ ሪፐብሊካዊ ሴነተር ጅም ሪሽ ብወገነም ዝሃብዎ ርእቶ ኣሎ።
I call for the administration to articulate
ብምሕዳር ኣሜሪካ ካብ ሱዳን እንታይ ከም ዝፅበ ንጹር ረኣይ እንተሃልይዎ ክሳብ ዝገልጽ ይጽበ ኣለኹ።
ዝሓለፈ ቕነ መግለጺ ዘውፅአ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ንርግኣት ሱዳን ዕንቅፋት ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሓይሊ እገዳ ከም ዝንበረሉ ኣፍሊጡ። ካልኦት ሴነተራት ብግዲኦም እቲ ዝተጀመረ ልዝብ ሰላም ንጹር ሸቶ እዩ ባሃልቲ እዮም። ሴነተር ክሪስ ቫን ሆለን ከምዚ ይብሉ።
We want to see a ceasefire. We want to see a whole.
ስምምዕነት ምቁራጽ ተጻብኦ ተበጺሑን ተተግቢሩን ክንርኢ ድሌትና እዩ። ናይ መወዳእታ ሸቶ ድማ ህዝቢ ሱዳን ድሌቶም ክውስኑን ሱዳን ናብ ጎደና ዴሞክራሲ ክትምለስን እዩ።
ዳዕራዋይ ውግእ ሱዳን ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ ዝነበረ ግዜ ልዕሊ ሲሶ ኢድ ህዝቢ ሱዳን ተጸባይ ረድኤት ከም ዝነበረ ይጠቅስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። እቲ ኩነታት ሎሚ ገዲድዎ ኣሎ። ሳራ ቻርልስ ካብ ትካል ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID እያ ከምዚ ትብል።
ልዕሊ 700,000 ህዝቢ ተመዛቢሉ፣ ልዕሊ 170,000 ሰባት ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም።
ኣብ ሱዳን ካብ ዘለዉ 500 ምዝግባት ኣሜሪካውያን ካብቲ ሃገር ንክወፁ ከም ዝተገበረ ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ።
ሳልሳይ ጸብጻብና ከዓ ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዘጋጠመ ተደራራቢ ቅልውላዋት ክብረ ወሰን ዝሰበረ ምምዝባል ዓሰርተታት ሚልዮናት ሰባት ተመዝጊቦም ክብሉ ነዚ ኩነታት ዝከታተሉ ጉጅለታት ሎሚ ሓሙስ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ 2022 ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ 71.1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝለኣኸ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ሩስያ ኣብ ዩክሬን ብዘካየደቶ ኩናትን ኣብ ፓኪስታን ነፋስ ዝዓብለሎ ከቢድ ውሕጅ ብዘውረዶ ምዕለቕላቕን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምምዝባል ኣብ 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዝነበረ ብ20 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ኣብ 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ 6.9 ሚልዮን ሓደሽቲ ተመዛበልቲ ተመዝጊቦም። ገሊኦም ተደጋጋሚ ምፍንቓላት ዘጋጥሞም እዮም። ብመሰረት ማእኸል ምክትታል ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገርን ናይ ኖርዌይ ካውንስል ስደተኛን ዘውፅዎ ናይ ሓባር ጸብጻብ እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ዝለዓለ ይገብሮ። እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ኢላ ሓላፊት ማእኸል ምክትታል ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ኣሌግዛንድራ ቢላክ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ። ብርግጽ ኩናት ዩክሬይን ኣብ ፓኪስታን ዝወረደ ውሕጅ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተለዓሉ ሓደሽቲ ግጭታት እዩ እቲ በዝሒ ክውስኽ ገይርዎ ኢላ ብምስዓብ። ዝሓለፈ ዓመት ብሰንኪ ግጭት ዝተመዛበሉ 28.3 ሚልዮን ሰባት በጺሑ። ቅድሚኡ ምዝነበረ ዓመት ክወዳደር ከሎ ብዕፅፊ ኣብቲ ዝሓለፈ 10 ዓመት ምስተመዝገበ ክነጻጸር ኩሎ ድማ በብዓመቱ ብ3 ዕፅፊ እዩ ወሲኹ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዩክሬይን ዝተመዛበሉ 17 ሚልዮን ሰባት ኣብ ፓኪስታን ድማ ብሰንኪ ውሑጅ 8 ሚልዮን ተፈናቂሎም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ 16.5 ሚልዮን ተመዛቢሎም ልዕሊ ፍርቂ ካብዚኦም ብፍላይ ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎን ኢትዮጵያን ዝተመዛበሉ እዮም። ኣብ ሱዳን ኣማእቲ ኣሽሓት ካብ መንበሪኦም ካሃድሙ ዘገደደ ሓድሽ ግጭት ምስ ምልዓሉ ኣብዚ ዓመት በዝሒ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝመዛበሉ ሰባት ክውስኽ ትፅቢት ይግበር። ኣብ ሱዳን ዝሓለፈ ወርሒ ግጭት ካብ ዝለዓል ኣትሒዙ ልዕሊ 700,000 ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ክመዛበሉ ከለዉ ካልኦት 150,000 ሰባት ድማ ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ኣለዉ ብመሰረት ካብ ሕቡራት መንግስታት ዝተረኽበ ኣሃዝ። ኣብ ሱዳን ቅድም ክብል ዝነበሩ ልዕሊ 3 ሚልዮን ተመዛበልቲ ኣለዉ። ብምዝባል ውሽጢ ሃገር ዓለም ለኸ ፍጻመ እንተኾነ እውን 3 ትርቢዒት ኣብ ዓለም ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ኣብ 10 ሃገራት ኣብ ሶርያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ዩክሬይን፣ ኮሎምቢያ፣ ኢትዮጵያ፣ የመን፣ ናይጀርያ፣ ሶማልያን ሱዳንን ዝተኸሰተ እዩ። ብዙሓት ካብኦም ንዓመታት ብዘለቑን ዘጊድ ዘይተፈትሑን ግጭታት ሕዚ እውን ተመዛቢሎም ይርከቡ። ምስ ሓደጋታት ተፈጥሮ ዝተኣሳሰሩ ምዝባላት እውን ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 32.6 ሚልዮን ደይብሎ ቅድሚኡ ምዝነበረ ዓመት ክነጻጸር ከሎ ብ4 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ሓላፊ ናይ ኖርዌይ ካውንስል ስደተኛ ጃን ኣግላንድ ተደራራቢ ቅልውላዋት ኣብ ዙርያ ዓለም ተወሳኽቲ ምምዝባላት ፈጢሩ ንተቓላዓነትን ዘይማዕርነታውነትን ኣሳጢሕዎም እዩ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ። ኩናት ዩክሬይን ኣብ ዓለም ንዝተረኣየ ቅልውላዊ ውሕስነት ምግቢ ብምግዳድ ንተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ብዝኸፍአ ዝጐደ እዩ ኢሉ እዚ ፍጹም ማዕበል ነቲ ኣብ ዓለም ጥሜትን ጉለት ኣመጋግባ ንምንካይ ዝተመዝገበ ገስጋስ ኣዳኺምዎ ኢሉ ኣግላንድ ብምውሳኽ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት ንትግራይ እዩ ክወስደና። በረኸት ኪዳነ ኣቐዲሙ ሰራሕተኛ መንግስቲ ደኣ ይንበር እምበር ድሕሪ ኩናት ትግራይን ሃንደበት ዝረኸቦ ትርፊ ግዜን ግን ሓድሽ ሞያ ንኸፅሪ ድርኺት ኮይንዎ ኣሎ። በረኸት ብስሚንቶ ዝተሰርሐ በበይኑ መፀባበቂታትን መቐመጢ ዕምባባትን ኣብ ምፍራይ ይርከብ። ኣለም ፍስሓ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ምርኢት ባዛር ረኺብዎ ነይሩ። ንሎሚ ንመደብ መንእሰያት ጋሻና ገይርዎ ኣሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ድሕሪ 4 ዓማውቲ ንፈለማ ግዜ ተዘዋዋሪ ባዛር ሰላም ኣብ ትግራይ ይካየድ ኣሎ። ኣብ መቐለ ክካየድ ዝቐነየ ተዘዋዋሪ ባዛር ሰላም ትግራይ ንምዕዛብ ፈቲነ ነይረ። ኣብቲ ባዛር ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ኣብ ሕልፋት ባዛራት ዘየጓነፈኒ ስራሕ ሓደ መንእሰይ ተዓዚበ። መንእሰይ በረኸት ኪዳነ ይበሃል።
ኣነ ከሳትፍ እኒኹ ብዝና ብስሚንቶን ፎጣን ኮበርታን ጌርካ ዝስራሕ ናይ ተኽሊ መቕመጥን ተፈላለዩና ገዛ ጌፂ ንኾኑ ማቴርያላት ሰሪሐ ናባዕለና ኢድ ስራሕ እየ ሒዘ ቀሪበኒ ኢኹ እዚ ንኡሉ ምስራሕ ዘለዓለኒ ያው ከዚ ገጢሙና ዘሎ ና ኣፀባ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ኣብ ፀገም ነርና ኢና። ምንም ዓይነት ስራሕ ንጅምረ ኢንኽእል ምንም ዓይነት ስራሕ ንስራሕ ኢንኽእል ኩሉ ነገር ምስራሕ መነሻ የድለይካ እዩ፣ ዝኾነ ዓቕሚ የድለይካ እዩ፣ ካፕታል የድለይካ እዩ። ስለዚ ኣየ ኣነ ብልሓሸ መልክዕ ክሰርሖ ዝኽእል ወይ ብንእሽተይ ዓቕሚ ክሰርሖ ዝኽእል ስራሕ ተኣዩ ብልብል እዚዝኒኡ ስራሕ ሒዘ ተመፅአ ብቐሊሉ ክጅምሮ ይኽእል እየ፣ ባዕለይ ክሰርሖ ይኽእል እየ። ኣብ ገዛ ብዘሎ ማቴርያል ብቐሊሉ ኣብ ዙርያ ዘሎ ፀገተ ተጠቂመስ ክሰርሖ ይኽእል እየ ብልብል ብቐሊሉ ስራሕ ክዎ ምህዞ እዩ።
ክንደይ ግልካ ናብ ስራሕ ዝካ ተኣቱ ዕዳጉ እንታይ ምስል ናበይካ ተቕርቡ
ናብ ስራሕ ካብ ላኣቱ ኣነ ጋጣሚ ኮይኑ ቅድም ክብል ና መንግስቲ ስራሕተኛ እየ ነይረ ኣና ለዛ ብ ዓደይ ኮይነ ሳ ዓይነት ስራሕ ክስርሕ ይኽእል ኢለ ምስ ሓሰብኩ እየ ናብ ስራሕ ዝከኣቲ ክኢለ ማለት እዩ። ንጀመሮ ኩሉ ስራሕ መዓዝ እዩ ጥሪ 22 እዩ። ኣነ ቀጥታ ስራሕ ዘይኣት ኣልሞስት 3 ወርሒ እዩ ኣብ ስራሕ እኒኢኹ ማለት እዩ።
ትእዛዝ ዝካ ትስርሖ ወይስ ሰሪሕካካ ናብ ዕዳጋት ዝሮ ከምኡ ተኮይሉ እስ ንኣብነት ዝውፅኢት ስራሕትካ ዝኾኑ ኣብያብ ኣለዉ
ኣዎ ከዚ ኣነ መጀመርያ ገዛ እዳ ቤተሰብ ዝኣረጋብ ላቦራቶሪ እየ ሰሪሕ ኣቅረበሎም ነረ ዝኣረጋብ ላቦራቶሪ ሙሉእ ሙሉእ ብናተይ ናንስራሕ ኹና ኢትስራሕ እዮም ገዛውቶም ኣትክልቶም ኣማዕሪጎሞ ዘለዉ እና ላብኡ መፅኡ ዝርዮ ከስተመር ኩሉ ግዜ ኣድራሻ ናወሰደ ንክሰርሐሉ ይሓተኒ ነይሩ እና ኣነ ልክዕ ላብ ስራሕ ኣት ምስራሕ ምስጀመርኩ ዝወሰዱለይ ብዙሓት ና መኖርያ ገዛ ሆቴላት ህብሳላት እኒአው እና ኣብነት ዝኣረጋ ላቦራቶሪ ቁፅሪ ሓደ ቁፅሪ ክልተ ዓድር ላዕላ በር ዘሎ ሙሉእ ሙሉእ ብናተይ ኣግይፅሉሎ እና ማፊ ላውንጅ ዳ ወርቂ ሰለስተ ቀበሌ ሎ ሙሉእ ሙሉእ ናተ ክሊ መቕመጢኦም ብዝናተ እዩ ኣጊፅ ዘሎ እና ዳቡናታት ዳምግብታት እዚኦም ይጥቀሙ ዝወሰድዎ ከዚ ኣብ ስራሕ ዘሎ ብለለፀ ግን ከምዘሎ ካብዚ ክቱ ሰለስተ ወርሒ ስለዝኮነ ናብ ስራሕ ዝኣተኹ ኣብዚ ክቱ ሰለስተ ወርሒ ዝሰራሕ ክቦ ኣጠቃላይ በዝሒ ምህርተይ ኤግዚሽን እየ እተየ እኒኤኹና ኣብ ኤግዚሽን ዘሎ ብዙሒ ተጠቃሚ እኒኦ ብዙሕ ዘይወስድ ኣሎ ኦረዲ ዳቡና ኢና ይብላን ኣለዋ ንመኖርያ ገዛ ደለይሙ ዝወሰድዎ ኣሎ ሞር ድሞ ኣብ ስራሕ ተጠቅሞሞ ክርዮ ገና ክርዮ ኣበይ ከመወሰደ ብዙሕ ኣብ ኤግዚሽን እዮም ገዚኦም እኒኦ ማለት እዩ
ዲዛይን ከመይ እዩ ማለት ዝተፈላለየ ዲዛይን ከም ዘለዎ ሪኢ ኣለኹሞ እዮም ዲዛይን እንታይ እዮም ካልእ ካብቶም ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ናይ
እቲ ዲዛይን ሞልድ ኢና ንገብሮ ብቀሊል ኢና ሞልድ ንገብሮ ከዚ ብከመይ ኢና ሞልድ ንገብሮ ኮቦርታ እዚካ ምስ ስሚንቶ ዋሂድካ ባዕሉ እቲ ዝጥቀመ ሞልድ ብና ተፈጥሮ ግራቪቲ ምክንያት ዝቕልቅሉ ኣፍ ክድፋእተሉ ሓደ ንብረት ግራቪቲ ስለለሎ ባዕሉ ሞልድ ንክመፅእ ይገብሮ ቤል ተፈለየ ሞልድ ንጥቀመሉ ምክንያት የለይ ምክንያቱም ንሽተይ ምዝና ከዚ ዓቕሚ ሞልድ ስታምፕ ጌራ ንሰርሐሉ ማቴርያል የብልናይ ዝተፈለየ ዝገብሮታ እዩ ያው ጨርቅን ኮበርታ ነዋሂድካ ብቀሊሉ ክስራሓ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ካብኡ ዝተፈለየ ቅርፂ ዝተፈለየ መልክዕ ስለ ዘለዎ ሰብተመራፂ ይገብሮ
ነብረካ እንታይ ሓጊድኩ ይኸውን ምጓዕ ስራሕ ዝሰሪሕካ ኣብ ነብረካ ብጭቡት ትረኣየ ለውጢ ኣሎ
ኣብ ናብራይ ተእዩ ዝተረአየ ለውጢ ዝብል ካዚ ኣነ ከምዘሎ ክተፈልማ ምንም ነገር ኣይነበረኒ ካብ መንግስቲ ስራሕተኛ ትወፅእ እኒኹ ካብ ሰራዊት ሰራዊት ኣለኹ ናብ ሲቪል ዓለም ተቐላቂላ ክሰርሕ ኣለኹ ክሰርሐሉ ዝኽእል ካሊእ ሃዋህቡ ስለለየለ ብቀሊሉ ንእሽተይ ኣሕዋት የብለ ሓገዙኒ ንእሽተ ቅርሺ ንእሽተ ቅርሺ ከባቢ ተዋኽ ኣሕዋት ዝሓገዙኒ በአን እየ መጀመርያ ስሚንቶይ ቀለሚ ኮበርታይ ገዜ ስራሕ ክጅምር ክኢለ ማለት እዩ ስለዚ ንታይ ኮይኑ ኣየ ትራንዚሽን ይኮይኑኒ ካብ ዝኾነ ስራሕ ናብ ዝኾነ ስራሕ ንክሸጋገር መሸጋገሪ ስራሕ ኮይኑኒ ከዚ ብዚ ከዚ ሰሪሐ ኣብዩሽ ነቕረኽዎን ምህርትታት ሰንሸይጠ ናብ ካሊእ ቢዝነስ ክኣቲ ወይ ደሞ ልሓሸ ሞል ደምፅአ ካብ ቻይና ልሓሸ ሞል ደምፅአ ብልሓሸ መልክዕ ንክሰርሖ መሸጋገሪ ኮይኑኒሎ ማለት እዩ ስለዚታይ ኣብ ናብራይስ ዝተወሰነ ለውጢ ዝተወሰነ ስቴፕ ኣኸይድኒኒኦ ማለት እዩ
ዝተፈላለዩ ንምርኣዮም ዝበሃጉ መጋየፅታት ወይ ከዓ መቐመጥ ተኽሊ ዝሰርሖም በረኸት ዕዳግኦም እንታይ ከም ዝመስለ
እቲ ንዕዳጋ ጠለው ታሊ ብከመይ ከስፈሕልል ብከምዚ ዲዛይን ብቻለ ይኮነ ዝተፈላለዩ ሞልታት ኣለው ኣብ ቻይና ኣብ ዓሊባባ ለውፅኦም እኒአው ይርኦም እየ ኣብ ኢንተርነት ብጣዕሚ ኢልካተልና ለውፅኦም ሞልታት እኒአው ዝተፈላለዩ ሓደሽ ዲዛይናት ካዞም ሞልድ ሰም ንምእታዊ ከም ትግራይ ከም ኢትዮጵያ ንእሽተይ ኣቸጋሪና እሱታት ከግኒሉ ዝኽእል ዕድል ተሃልዩ ብሰፊሑ ዝተፈላለየ ሞልድ ቅርፂ ዲዛይን ሒዝካ ብዝኣነ ዝሰርሑካ ብስሚንቶ ውፅኢት ና ስሚንቶ ውፅኢት ኮይኑ ብዝተፈላለየ ሞልድ ክስራሕ ክኽእሊ ሰብ ጠለብየና ሕድሕዱ ሰብ ንክፈትዎ ክገብር ክገዝኡ ክኣት እኒአዎ
መንእሰይ በረኸት ግዜ ከየባኻነን እዩ ናብ ስራሕ ኣትዩ በዚ ኣጋጣሚ ንኸመኻ መናእሰይ ትብሎም ነገር እንታይ ኣለ ኢለየ ነይረ
መንእሰይ ካሕልፎ ዝኽእል መልክታ እዩ ተፀባይ ትኾን ከምለ ይብልካ እዩ ኩላትና ዝኾነ ነገር ተኣምር ተፈጢሩና ንክንቅየር ንደሊ ለውጢ ፀለ የለይ ለውጢ ግን ከመይ ይምፃ እዩ ለውጢ ዝኾነ ተኣምር ተፈጢሩ ብዝኾነ ባሕሪ ዘ ልውጥ ኢልና ኢና ዓርስና ነግንዮ ንደሊ ዝኾነ ቦታ ተለው ኣብ ለውጢ ቦታ ነግንዮ ንደሊ ብተኣምር ተቀይርና ንሪኦ ንደሊ ተኣምር ደለ ኣይመፅ ተኣምር ትፈጥር በይ ተኣምር ከመኢና ንፈጥር ዝብል ብቀሊሉ ትቀሊል ዝበሃለ ሓገዝ የድልዮ ሰብ የድልዮ ቅርሺ የድልዮ ዳ ኮነ ግን እሱ ምግናይ ብከመ ኢና ነግንዮ እዩ ፈለማ ኣብ ዙርያና ዘለዉ ፀጋታት ኢና ንጥቀም ዘለና ኣነታይ እኒኤኒ መን እኒኤኒ መን እኒኤኒ ኣበይ እኒኤኹ ኢልካ ዙርያካ ትህስስ ዙርያካ ትደስስ ሞ ብቀሊሉ ትሰርሖም ትኽእል ስራሕቶም ስራሕ እዩ ስለዚ መንሰይ ካሕልፈ ዝኽእል መልእኽታ እዩ መንም ተኣምር መፅኡ በዕሉ ቀይርና ዘይኮነ ዝተኣምር ንፈጥር ንኽእል ንኾን ንኽእል እኒኤና እዚ ዘለ ኣብ ዙርያና ካብ ዘለዉ ፀጋታት ተጠቂምና ኢና ለውጢ ንምፅእ ንኽእል ይብል
ተዘዋዋሪ ባዛር ሰላም ትግራይ ካብ ሓደ ጉንበት 215 ጀሚሩ ድማ ኣብ ከተማ ውቅሩ ከም ዝካየድ ሓበሬታ መንእሰይ በረኸት ይረድእ ኣለም ፍታ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ከታተሎ ፀናሕና ስሩዕ መደብና መንእሰያት እዩ ነይሩ በዝንበኣር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ መደብና ካብ ነባራት መራሕቲ ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ኣብ ከይዲ ሰላም ዘለዎም ሓሳባት ከካፍሉና እዮም ተፀበዩና ኣብዝፈነወ እምበኣር ብዝተፈላለየ ምድላዋት ሓቢርናኩም ዘምሰና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ ምውሃድን ምስሊ ነዳእን ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳኔ ከምኡውን ኣሰናዳኢ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል እዩ። ምዛኹም ዘምሰኽ ኣ ምንያ ፈወርቄ ኣብ ናይ ፅባሕ ዓርቢ መደብና ንበኣል ክሳብ ምንራኸብ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።